Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Nord Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondo.
Carei geauscultanto, il skipo della Esperanto redazio el core vindancas pro via fidela contribuo cae raportoi. Ni bonvenigas vin en nia dimanche al sendo de la dexepa de decembro de 2023, cae kiel siam ni faras tion cun amica messaggio el Havano. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la socia iretoi Facebooko kai en nia canalo xe Telegram. Memoru ke vi povas nin ausculti real aude xe nia red paggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo kie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai ascoltanto, iene actualagio, ciu fontis el novagio de antau nelonge en nia lando. Jes, temas pri la contribuon de unuginta nazioi pri virina empobigio en cubo. Por la dua foio la organizo pri nutrajo kaj nutrado de Unuiginta Nacioj starigis en cubo iniciaton por pridiskuti rilate al partopreno de virinoj en la sfero scienza de agrikulturo kaj tiel videbligi la truojn pri genro ankoraŭ. Por la dua foio la organizo pri nutrajo kaj nutrado de Unuiĝintaj Nacioj starigis en Kubo iniciaton por pridiskuti rilate al partopreno de virinoj en la sfero scienza de agrikulturo kaj tiel videbligi la truojn pri genro ankoraŭ ekzistantaj en diversaj sciencaj centroj, temo prioritata por la Kariba insulo, kiu posedas nacian programon por antaŭenigo de virinoj. Posteulo de la Nazia Plano, guidita de la Federazio de Cuba y Virinoi, ec de la iaro 1997. Spite al tio che Cubo multe avances pri plena egalezzo de Virinoi, la gembrae differenzoi ancora realas, cae evidentigas rilate al empovigio. Tamen, lau rapportoi de la Nazia Statistic Officeio, Virinoi estas 62 el cento de la Universitatai Laboristoi, cae 66 el centoi de la tecnicisto, dum ili representas 33 el centoi de la membroi de agriculturai entreprenoi cae 25 el cento el laboristoi en centroi de tiuci brancio, generale situantai en urbai areoi. Indas el starigi che la organizo de uno laboras strece ligita al cubo, cae ci foie giestis financita de la Europa Unio por organizi rencontigion de virinoi en scienzo, inter malegalezoi cae empovigio. Gi ocasis en la Instituto de Porco Esploroi, kiel parto de programo por fortigi capabloin cae faciligi gembran focuson en la esplor proiectoi cae en la SIO mastrumado por nutra securezzo dauripova en cubo, starigita de la Ministerio de Agriculturo de la Lando con tecnica assisto de uno institucioi por nutrajo cae nutrado. La rencontigio pri virinoi en scienzo estas vidita de la proyecto por fortigi la integriga sistemo pri sio mastrumado cae contribuas pri igi partoprenon de virinoi en agriculturai laboroi. La eventon partoprenis esploristoi, sciencistoi cae spertulinoi pri gembro, kiui per metodologioi de popola educo dividis spertoin cae sioin por pusci politicon de egalezzo el la brancio de agrobrutae scienzoi. Dun la conveno evidentigis che virinoi daure estas superchargitai per duobla labortago, protio che ili devas congruigi sia in laborain cae en domain respondezoin, aparte por prisorgi infanoin cae pli agiaen adoltoin. Alia obstaclo por virinoi cuxas en la malfacilagioi por aliri progresigaen cursoen cae atingi scienzaen cae esploraen categorioen en ciui viroi estas pli representitai cae havas pli da chansoi. Lau raportas la organizo la situazio de virinoi en la sistemoi agronutrai la normoi cae sociai reguloi discriminaziai, ciui damagias virinoen cae knabinoen, consistigas la bason de gembra malegalezzo cae mal rapide changigas. Cian temas pri politicoi, altigi empovigion de virinoi generale sensas por ilia bonfarto, enfasas la raporto de uno rilata faco. Facte, dum la rencontigio, la representantoi de la organizo pri nutrajo cae nutrado de Unuiĝintaj Nacioj insistis pri la besono ebligi plenan virinan partoprenon en la agadoi de scienzo, tecnologio cae novigado, kiel esensai axoi por pli bona evoluo socioeconomia de la nazioi. Temo pri kiu Cubo jam multe progresis, sed ancorau multe farendas.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo. En nia kultura felietono ni volas prezenti al vi Comenton pri articolo aperinta en la decembra numero de la revuo Esperanto. Gi fakte estas sub la ero serio pri katedro sede ne el katedro. La articolon verkis profesoro Federico Gobbo. Per tiu ci interesa texto, oni povos conatigi detale pri diversai aspectoi de la catedro pri interlinguistico cae esperanto en la Universitato de Amsterdamo, la chefurbo de Nederlando. Crome, gi gastigas la neformalan locan grupon la Amsterdama Rondo, cae fine de la Esperanto ateliero en Jogarasho, unu el la lastai doc occupadesioi de la urbo, la uleggiai cae ancorau activai. En ciui tri realagioi iel engagillas l'autoro de tiu ci articolo, cae la chefan rolon li ludas cadre de la Universitata Catedro. Kiel multaj legantoj de la revuo Esperanto jam scias, la katedro pri interlingvistiko kaj Esperanto estas speciala. Tio ne estas kvalita prijuĝo, sed teknika difino por indiki katedrojn, kies sponsoro estas eksteruniversitata, ŝiam NORO aŭ kultura institucio, kaj kies kontrakto postulas parta tempan laboron en la specifa kazo. Po unu tagon semaine. La catedron estas l'autoro de citiu articolo dun prescau dec iaroi, cae ec de la unua de februaro 2012 comencillos lia tria mandato, do lia tria quin iar longa periodo, planita gis januaro 2019 inclusive. Citiu articolo celas doni superrigardon pri la lasta tempa evoluoi de la catedro en Amsterdamo cae aliai agadoi. Rande al gi.
Caregi ascoltantoi, ni havas musican proponon al vi. Temas pri Canada esperantistino, kiu jam de quelca iaroi som registris quelca in esperanto canzonoi. Gia nomo esas Joel Rabu, profesia cantistino. Do, gien invito al vi ausculti tiun ci canzonon cies titolo estas Esperanto.
Thank you.
Care io ascoltanto e in curiosaggio e l'esperantuio, lige al Zamenhofai omaggio de tiu ci monato decembro, ni trovis interessan articolon pri scrib maschino inventita de Zamenhof. Generale ciu esperantisto sias la baza in facto in pri la vivo de Dr. Zamenhof, che li estis oculisto, che lia bo patro pagis la presadon de la unua libro pri esperanto, cae che li mortis pro cor malsano. Sed malmultai esperantistoi sias che Zamenhof ancao inventis scritmaschinum. Kial li creis gim? Ciu la inventaggio diras al ni iom pri la pensado de Zamenhof? Lau existantai bildoi pri tiu proiecto, oni constatas che temis pri iom aparta scritmaschino sen clavaro. Tiu tempe existis plurai spezoi de scritmaschinoi, sed la pleimulto estis tre grandai cae multe costai. En la odeca iaroi de la decnaua ercento aperis la indexo scritmaschino, quiu estis mal pli granda cae pesa, cae tial costis mal pli. Oni electis literon el indexo per indicilo, cae tiam premis clavon por presi la literon sur papere. Gi funcciis in maniero simila al tiui manai machinetoi, quiuine oni ancora non usas por fari etichedoin. Sed en la taipilo de Zamenhof, anstatau electi literon per indicilo cae premi clavon, oni usis unu solan ilon por santempe electi cae presi la literoin. Tiel, la taipisto pli rapide povus labori. Zamenhof ancao esis unu el la inventintoi de moderna type rado. Gi esis usata in malnovai presiloi cae en electrae scrib machinoi. La unua taipilo, quiu usis gin, estis la taipilo Victor, farita en Usono en la iaro 1819. Du iaro in poste, Zamenhof creis siam scrib machinom. Tamen la patento de Zamenhof estis la unua, quiu clare montris la taipo radon. La opinio de signor Tony Espinosa, verkinto de tiu ci texto originale, vancan oni ne plene comprenas la celon de Zamenhof, lia el pensaggio malcaxas quelcain aspectoin de la menso quiu gin inventis. Unue, li montris profundan comprenon pri la monda tecnica revoluzio. Li vidis che estas besono je simplai, malmulte costai machinoi, quiu in la pleimulto da homoi povos aceti. Cai aliflanque, lia taipilo estis simpla cae efica. Gi povis fari la samen aferoen kiel aliae scrib machinoi, sed gi besonis malplida pezoi. La solvo de Zamenhof, la taiporado, dauras ancora hodiau.
Cae plian foion ni bondenigas nian caran Maria Alessandra cun interesan rapporton. Agrablan auscultadon.
Saluton, miei carai giascultantoi. Esas plezuro por mi renconti vin de nove en tiu ĉi spazo, ke mi rakontas pri interesaj lokoj de Kubo kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Antaŭ kelkaj tagoj, mi spektis filmon pri dancistoj, kaj mi revenis mense al la tempo kiam mi havis 12 jarojn. Mi frekventis danclernejon, kaj tio lasis al mi plej bonajn rememorojn. Pro tio mi deziras rakonti al vi pri la danca muzeo en Havano. La danco esas uno el cultura y tresoro de Cubo que hay por conservi de un chiche redagion, en Havano esis establita unica museo. Vi certe sias que cubanoi ne povas vivi sen danzo, cae eble vian povas danzi casino, cha-cha-cha, au mambo. Sed tio esas nur eta parto de la danz culturo de Niabela Lando. Tio vi sias exemple que Cubo havas anca monnivele faman baleton cun longdaura tradizio, pri vasta gamo de la Cuba danza culturo, racontas Museo de Danzo en Havano, quion esas visitinda cae es visitenda de alloggianto cae gasto de la Cuba chefurbo. Creita del Nazia Consilio de Cultura Heredaggio en la iaro 1998 o gase de la quivindeca da Treveno de la Nazia Baleto de Cubo, tiu museo presentas objectoin cae documentoin pri periodo de la que sepa y arcento gis nun tempo. En la museo, esas exponata colecto de Alicia Alonso. ¿Tú vi conas chin? Alicia Alonso es coreografino que instruistino, fondintino que genera la directorino de la Nazia Balletto de Cubo. Grava persona en la historia de la Seneia Danzo, guivida figura de clásica balletto y entre Nazia nivelo que neforgesebla nomo en la Cuba Nazia Culturo. La museo conservas anche la documenta in collecton de la Nazia Balletto de Cubo, cayen collecton de costumo que Seneia elemento ahí. Montrante que el evoluis tiu ci origine Europa arto en la fora Latinoamerica lando. La exposizio obligas a la visitantoi voyaggi tra el spazio cae tempo. Ciu chambro es dedicita al iu temo o periodo. Exemple, chambro de la Knau y Arcento, chambro de la romantica epoco cae rusa y balletoi, la chambro de Alicia Alonso, la moderna chambro, chambro de popola danzo, cae tiel plu. Aparte a chambro racontas pri teatra designo, cae famai designistoi. Iu artefactoi havas monscala signifon, kiel policromata y londona litografioi, cum bildoi de famai balleta dancistinoi, Fanny Esler cae Marita Gloni. Same kiel memor programo de la balleto La Dormanta Princino, productita en 1921 fuera de la Alhambra Teatro en Londono. En la Nazia Danza Museo, crom constanta exposizio, ocasos ancao tui provisorai, dedicitai al diversai temoi. Do carai, se vi desiras visiti unica museo pri la danzo en Cubo, cae exsii pli pri nia unua dancistino Alicia Alonso, ne hesito visiti tinci museo. La Cuba Lerneo de Balletto, populara danzo cae la diversai categorioi de moderna cae popola danzo, esa sendube la fiero de la Cuba culturo. En la Museo de la Danza, que el lleno millas hispane, crom exposizioi, libroi, cae souveniroi, y proponas anca artmetieioi, cae eble juste tie vi faros vien unua impachoin en novai cubai danzoi. Gisun eble ne conatai al vi kiel guaracha, son, timba, danzon, au guaguanco. Kiel ne? Mi esas Mara Lisandra que esperas renconti vin en nia venonta programo. Gis, mei carai!
Cesis la sepa plen consido de la Centra Comitato de la Comunista Partio. Chisemaine cesis en Havano la sepa plen consido de la Comunista Partio. Tiu ci esis la dua conclavo de la curanta iaro, cae la sepa pos la oca congreso de la Comunista Partio. Oni analisis prioritata en aferoen en la politica, economia cae socia sferoi. La plen consido consistigis e amplexan taxadon cae aprovis la voion sequendan soile al festado de la sesdecvina datreveno de la Cuba Revolucio la 1 de januaro 2024. Intensa labor tagordo atendas Cuba en deputitoen. Tiel intensa kiel ege grava pro la temoi analizotai kai aprobotai de la Cubae deputitoi, estos la labor tagordo de la dua ordinara sesi periodo de la Nazia Parlamento en sia deca legio faro, kiu de la dudeca gis la dudecdua de decembro ocasos en la Havana Congresa Palazzo. En gazetara conferenzo, Homero Acosta Álvarez, secretario de la Leshdona Organo, cae de la Stata Consilantaro de Cubo, precisigis que la unua tago estos presento de la celoi cae atendoi de la economio cae la legio proponoi de Stata Budgeto, ambau por 2024. En la tagordo estas presento por aprobo de tri leg proyectoi pri publica sano, pri milita procuroro, cae pri la sistemo por atento al plendoi cae peticioi de homoi, afero unua foie ruguligita. Antaue la decocan cae decnauan de decembro, sesios la parlamentai comisionoi, kiui pridebatos kernain temoin de la socioeconomia vivo de la lando. Cuba presidento acceptis Angolan partiestron. Cisemaine, la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel acceptis la secretarion de la politica buroo por internaziai rilatoi de la popola movado por liberigo de Angolo, mopo lo a signor Manuel Domingos Augusto. En la rencontillo, ambau parto enfasis la gravetson que la comunista partio cae la Angola partio, cun laboras por profundigi la interchangio in cae cun agadon inter la du registaroi cae popoloi.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carelli.
Cis la reaudo.
Gis baldao.